середину.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні стало відомо про затримання намісника міністра внутрішніх справ у Білорусі Євгена Полудня. Його обвинувачують у зловживанні уладой або службовими повномоцтвами. Євгена Полудня добре ведали удільники вуличних акцій протесту у Менску. Менавіта під ягоним керівництвом відбувалися масові затримання під час пікетів, мітингів і шестів. Тему протягує Владимир Глот.
Про затримання намісника міністра «Свободі» повідомили криниці у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі. Там же удокладнили, що арештовували міліцейського чиновника супрацовники КДБ Білорусі. На питання «Свободи», чи саправди КДБ був задійничений у гэтай операції, начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Олександр Антонович відказав.
Без коментарів.
Міліцейський генерал у відставці Мячеслав Гриб звертає увагу на дотичність до гэтай справи КДБ.
Ну, я меркую, що гэта може тычыцца тих артикулаў, які падследственныя КДБ. А там і корупція є, і шпіонаж є на іншу країну, цілий шерох інших питань є. А що там на самій справі? Ну, откуда я ведаю?
Серед супрацовників Міністерства внутрішніх справ ходять різні розмови на кон того, за що затримали намісника міністра. На питання, чи не зв'язано гэта з некими власними інтересами, як гэта було у гучній справі високих міліцейських чинов, які побудували своє шиковне летище у забороненій природоохоронній зоні, тут кажуть, що навряд чи. Мовляв, після той історії усі нібито притихли. Колеги Полудня згадують, що на минулому тижні він був надзвичайно активним. Представляв ад ім'я міністерства законопроєкт у Палаті представників, уручав узнагороди ліпшим участковим на Менщині і на Берестейщині. Былы подполковник КДБ Валерий Костка лічыць, чым вышэй пасада чыноўніка, тым больш ён рызыкуе апынуцца ў ролі Полудня сучаснага дня.
І гэтых Полуднёў будзе шмат. І калі раптам арыштуюць самаго Зайцева, ці арыштуюць таго ж Кулішова, я не здзіўлюся, таму што гэта ўжо было, мы забылі гісторыю. Расстрэльвалі Ежова, арестовывали, расстреливали Берию. Чому? Тому что в беззаконе нема закона, и никто не оборонен законом.
У другой полове дня стало вядома, что справа супраць Евгена Полудня была распачата 8 снежня по артикуле Криминального кодексу, які предугледжує злоуживание уладой альбо службовыми полномоцтвами. Ведется расследование. Євген Полудень уваходить у спіш чиновників, яким заборонено уїзд у США і країни Еврозв'язу. Намісником міністра, начальником міліції громадської безпеки, його призначили 4 жнівня 2009 року.
Розказував Владимир Глот, і ми будемо сачить за справи арештованого намісника міністра внутрішніх справ у Білорусі. Нагадаю, що на нашому сайті у інтернеті свобода.org матеріали обновляються в режимі реального часу. Військова колегія Верховного суду сьогодні признала хабарником і осудила на 9 годів зняволення былого командуючого воєнно-повітряними силами і військами супрацьповітряної оборони Ігора Азаронка. Його арештували 20 снежня минулого году, на наступний день після виборів і розгону протестів у Менску. Однак некоторі говорять, що його арештували ще і раней. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Присуд Ігору Азаронку зачитав виконавця обов'язків керівника військової колегії Вищого суду Владимир Давидов.
На основі частини 3 статті 430 УК Азаронка Ігоря Павловича лишить свободи сроком на 9 лет з відбуванням наказання в исправительной колонії в условиях усиленого режиму. Конфискация всего имущества. В соответствии с 160 УК лишить Азаренко воинского звания генерал-майор.
430 артикул, гэты артикул об хабарництве. Разом с Игорем Азаронком, по воле гэтага артикулу, был осужден на 6 годов громадянин России Андрей Машкауцан, який, як плечил суд, подбухторил командующего до отримання хабару. За что он давал хабар Азаронку, засталося невядома. Процесс был закрытый, журналистов допустили только на выниковое поседжение. У присуді фігурують 138 мільйонів рублів, які мусить сплатити Азаронок у бюджет як компенсацію за отримання матеріальних коштовностей, які суд признав хабаром. Так само у былого генерала конфіскують 1000 доляров, а у ягоного саудельника 10 000 доляров, які були при їх під час арешту. Паводле следства Ігор Азаронак таксама абвінавачваўся ў злачынных дзеяннях адносна боепрыпасаў. Вайсковы суд гэтае абвінавачванне з былога камандуючага зняў. Да гэтага часу журналістам застаюцца невядомымі абставіны справы Азаронка. Узнікаюць сумневы адносна некаторых акалічнасцяў, у прыватнасці дня арышту Ігора Азаронка. Нібыта гэта 20 снежня 2010 году, бо менавіта з гэтага дня, паводле прысуду, будзе лічыцца тэрмін у 9 гадоў зняволення генерала. Між тым, іншыя крыніцы кажуць, што Ігора Азаронка затрымалі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. У прыватнасці гэта кажа лідар АГП Анатоль Лябецька, які пасля мітынгу 19 снежня быў прывезены ў СІЗА КДБ. Паводле звестак Анатоля Лябецькі, Ігор Азаронак на той момант там ужо быў.
Я сядзіў з людзьмі, якія непасрэдна з ім былі ў камеры, і я быў у той час у амерыканцы, калі ён там быў, вот так.
Ну а што гэтыя людзі пра яго казалі, пра эту справу казалі?
Абсалютны пазітыў. Гаварылі, што генерал, калі былі падзеі з 19 на 20, я не ведаю, адкуль якая інфармацыя была, так? Але ён амаль цэлую ноч не ўспаў, з самага ранку хадзіў туды-сюды. І, як яны казалі, чакаў, што будуць перамены. Па-другое, пасля ўжо, як я выйшаў з амерыканкі, я чуў і гаварыў з людзьмі з гэтага зваронага ведамства. Сярод іх ходзіць такі чуткі, што быццам бы вступіў такі загад быць гатовым усім падраздзяленням Міністэрства абароны да ўдзелу ў некіх там падаўленнях. Выступленняў гэтак далей. І ён адрэагаваў на гэта крайне негатыўна, і яму зрабілі вот эту справу, быццам бы там карупцыя, што ён хабар хацеў атрымаць. Вось такія два погляды на сітуацыю. У амерыканцаў ён паводзіўся абсалютна прыстойна. Яго былі вялікія канфліктныя сітуацыі, я ведаю, у звязку з тым, што ну чалавек ён годны, і вот калі там з'явіліся гэтыя маскі, былі вялікія праблемы, што ён проста адказваўся ад праскоку незаконным гэтым загадам.
Калі суддзі сыходзілі з судовай залі, Ігор Азаронак паспеў гучна сказаць на іх адрас: «Будьте вы проклятыя марыянеткі». Другі асуджаны Андрэй Машкаўцан прысуд ніяк не пракаментаваў. Адвакат і сваякі Ігора Азаронка размаўляць з журналістамі адмовіліся. Прысуд лічыцца ўступіўшым у дзеянне з сённяшняга дня 12 снежня. Цягам 10 дзён асуджаныя могуць падаць толькі наглядную скаргу.
Расказваў Олег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра суд над Ігорам Азаронкам, у тым ліку і відэа з прысуду, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А я нагадаю, што ў Менску бесперапынна працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Я абрачаюся да ўсіх сумленных грамадзян Рэспублікі Беларусь. Паважаныя браты і сёстры, маліцеся за тое, каб хутчэй знік дыктатар і яго дыктатура ў нашай роднай Беларусі. Маліцеся за тое, каб не паспеў наш нечалавечны прэзідэнт распрадаць нашу маёмасць, распрадаць маёмасць, а потым распрадаць і нас. Дзякую, пенсіянерка.
10-12 утром вы озвучили интервью с американским правозащитником. Его выражение: мы продвигали демократию и будем продвигать, и в Белоруссии. Интересно, это что, трактор, который нужно двигать? А сколько радости в оппозиции от встречи с госпожой Клинтон в Вильнюсе? Хочу напомнить, где вмешивается американская демократия, там где льется кровь ни в чем не повинных людей. Владимир Мозер.
Учора был кемаш у Солигорску. Дык поставили возле площади, поставили автозак. А с другой стороны дворца поставили пожарную машину. И дежурили целый день. И люди все идут и смеются, и пытаются: что это такое? Я говорю: как что? Это штурма на колесах. И обошел эту машину, и во вслух, и всем сказал, что поглядите, вот николи 70 годов, вот за 70 прожил, николи не бачил турму такую на колесах. Сколько же она стоит?
266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе бесперапынна. Тэлефануйце, а таксама можаце пісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Хільтоў з Менску. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Я ж бы гэтых маладых, дужых дзецюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Черговий огляд ваших листов на свободу у ефірі у середу, а так само на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. 12-й раз від початку року Національний банк Білорусі підвищив ставку рефінансування. Гетим разом я ще на 5 процентних пунктів, довівши ставку до 45%. Банки отримують можливість заваблювати клієнтів більшими ставками по депозитах, а кредити для юридичних фізичних осіб робляться ще дорожчими. Що ще потягне за собою гетий крок, висвітляв Ігор Корній.
Доктор економічних наук Владимир Кулаженко лічить, що чергова коректировка ставки рефінансування у бок її підвищення заповолить економічний рост, який без того не визначається динамікою. По словах адмисловця, найбільш при гетам потерплять юридичні і фізичні особи, які розлічували кредитуватися.
45% рефінансування – это по сутності заборона кредита для середнього бізнесу і малого. Это фактор, який буде стримлювати розвиття економіки. Інноваційний процес, якого нема по сутності, тому що тільки 11% валового внутрішнього продукту виробляється на основі нових технологій, а все остатнє на старому. Коли ставка рефінансування піднялася до 20%, так я просто був переполоханий. Процент по кредиту, який би не був, короткочасовий чи довготерміновий, не могла бути ніже 23-25%. А зараз уже 45%, так це на вогул дрянне з'яло.
Після того, як в умовах дефіциту СКВ валютне кредитування було згорнуте, альтернативні рубльові позики стали амаль недоступні за процентні ставки, визначені банками у прив'язці до ставки рефінансування. Відавочно, що брати кредит у середнім під 50% годових одважиться не кожна, навіть поспіхова компанія. З іншого боку, комерційні банки підвищення ставки рефінансування використовують як можливість завабити насельництво пропоновами по депозитах. Особні фінансові установи обіцяють до 70% годових по рубльових укладах. Між тим економісти нагадують, від початку року рубель втратив у вартості утроя, і, каб отримати адекватний прибиток, треба оперувати з усім іншими лічбами. Як каже мінський предпримальник Олександр Таустика, такі обіцянні вабять хіба що вельми наївних людей.
Ну, це просто треба бути вже ідіотом. Це ти не відчуваєш ніяких уже межів. Кому віддавати, з ким поділитися, апошній копеечні. Які відкривати рахунки? Там і білоруські у нас є, колись примусово їх оформляли, вони як є, так вони і знаходяться. Їх банки обслуговують самі собі. Просять, каб 10 тисяч дали за обслуговування рахунка. Нешто прокручують.
До кінця року ставка рефінансування може підвищиться ще. Поводле методики у Міжнародного валютного фонду, гетий показник на 1-2% мусить перевищати узровень інфляції, яка у Білорусі давно скорила 100% межу, а по виниках 2011-го може досягнути 120%. При таким розкладі ставка рефінансування гетак само мусить бути ніяк не нижей за 100%. Представниця МВФ у Білорусі Наталя Калядіна днями виказала шкодування, що замість реформу улади Білорусі вирішили знову вернутися до популістської економічної політики, яка продовжує друкування пустих грошей під державні програми і на різностайні компенсації. Як каже фінансовий аналітик Андрій Карпунін, теперішня економічна політика – винік послідовного ігнорування економічних законів і тепер доводиться тільки розхлюбувати видатки білоруського цуда.
Фундамент проблем, які ми розгрібаємо в цьому році, был заложен даже не в прошлом году. Фундамент заключается в реальном макроэкономическом просчете, который совершался ранее. А сейчас уже нету ни тех министров финансов, ни тех министров экономики, а на новых вешать все эти хвосты и обвинять их – это бессмысленно, они новые люди в этих должностях.
Тем часом белорусский рубель 2 тижні запар демонструє тенденцію до умацування на тлі важнейших валют. Сьогодні он зафіксувався на знаці 8500 за доляр, що, на думку аналітиків, суперечить економічній логіці.
Розказував Ігор Корній. Нагадаю, що ставка рефінансування визначає, під який процент головний банк країни позичає гроші кредитним організаціям. Від цієї ставки залежить і ціна усіх остатніх кредитів, які отримують у тим ліку і звичайні люди. Нагадаю, що так само, що це вже 12-й раз від початку року, що Нацбанк підвищає ставку рефінансування, і графіки з підвищенням ставки рефінансування можна знайти на нашому сайті в інтернеті. Свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашей сьогоднішньої програми. Затриманий намісник міністра внутрішніх справ Білорусі Євген Полудзень. Його винуватять у зловживаннях уладою. Вайсковая коллегія Верховного суду признала хабарником і осудила на 9 годов зняволення былого командуючага военно-паветранными силами і войсками супрацьпаветранной обороны Ігора Азаронка. 12 раз ад пачатку году Нацбанк Беларусі падвысіў ставку рэфінансавання, гэтым разам да 45%. Гэта будзе значыць падаражэнне крэдытаў. Кінарэжысэр Юрый Хашавацкі прэзентаваў свой новы дакументальны фільм «Звычайныя выбары». Польскія ўлады затрымалі былого кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча, які абвешчаны ў вышук беларускімі ўладамі. Па ўсёй Беларусі з дазволу Міністэрства аховы здароўя зноў падаражэлі платныя медычныя паслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Польскія ўлады затрымалі былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча, які праходзіў памежны кантроль у варшаўскім аэрапорце Шапена на авіярэйс да Лондана. У Вялікай Брытаніі ў Міхалевіча былі запланаваныя сустрэчы ў міністэрстве замежных спраў і брытанскім парламенце. Міхалевіч абвешчаны ў вышук беларускімі ўладамі. Нагадаю, што ён заявіў пра катаванні ў турме КДБ пасля вызвалення з гэтай турмы, дзе ён правёў некалькі месяцаў пасля выбараў. І пазней Міхалевіч збег з Беларусі і атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. З Алесем Міхалевічам пагутарыў мой калега Юрый Дракахруст, вось што гаворыць сам былы кандыдат у прэзідэнта.
Кіраўнік польскай памежнай службы ў аэрапорце імя Шапена ў Варшаве мне паведаміў, што мяне шукае галоўная камендатура польскай паліцыі для таго, каб затрымаць і перадаць у пракуратуру. Пакуль што я проста знаходжуся ў аэрапорце, то есть я яшчэ не маю статуса афіцыйна арыштаванага, але ўжо прапусціў свой рэйс, мяне не выпусцілі ў Лондон.
Магчыма, вам гаварылі, а ўласна якія прэтэнзіі ў польскай паліцыі да вас?
У польскай паліцыі прэтэнзій да мяне няма, ёсць юрыдычная працэдура, калі беларускі бок падае кагосьці з грамадзянаў Беларусі на выдачу у іншыя дзяржавы, то прокуратура скіроўвае ў паліцыю ліст, што такога і такога чалавека патрэбна затрымаць.
Тое, што вось адпаведны запыт быў накіраваны ў свой час у Чэхію, дзе вы атрымалі прытулак, і ён разглядаўся судом, суд адхіліў гэты запыт, ён не мае значэння для, скажам, польскіх уладаў. То есть это ў кожнай краіне ў развязу вас будуць кожны раз затрымліваць і такое вот разбіральніцтва ўстраіваць.
Фактычна так, в кожнай краіне ў развязу павінен адбыцца судом процесс, и я повинна была быть выражена, что я на меня не буду выживать в Беларуси. По польским законодавству, коли признает польская прокуратура потребование Беларуси, то я повинен быть вмещенный в следующий изолятор, дача карта суда, я повинен отбыться тягом нескольких тыдняв. І у адпаведнасці з рашэннем суда, ці я буду выдадзены Рэспубліцы Беларусь, ці мне будзе дазволена застацца на тэрыторыі развязу.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алес Міхалевіч. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй з ягоным затрыманнем, і абнаўленні з'яўляюцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ці знік СССР 20 гадоў таму? Чаму Беларусь хіба не самая савецкая паводле антуражу з усіх постсавецкіх дзяржаваў? Чаму Зянон Пазняк глядзіць савецкія кінастужкі? Ці быў Васіль Быкаў савецкім пісьменнікам? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолог Владзімір Падгол і культуролог Юлія Чарняўская.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце пазней у нашым эфіры, а таксама глядзіце, чытайце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Кінарэжысэр Юрый Хашавацкі прэзентаваў свой новы дакументальны фільм «Звычайныя выбары». Прэм'ера адбылася на тэлеканале «Белсат» 10 снежня. Яна была прымеркаваная да Міжнароднага дня правоў чалавека. Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык.
«Звычайныя выбары» – дакументальная кінастужка працягласцю 55 хвілін, якая стваралася цягам году, але ахоплівае падзеі ўсяго прэзідэнцкага тэрміну Александра Лукашэнкі. Значна ўвага нададзеная выбарам 2010 году і падзеям, якія разгарнуліся вакол іх. А таму многія відэаматэрыялы гледачы змаглі пабачыць упершыню, кажа праграмны дырэктар «Белсату» Сяржок Пялеса.
«Звычайныя выбары» – гэта творчы, дасціпны, сатырычны, монтаж матэрыялу, які ўжо ёсць. Тое, што там знята, гэта ў асноўным меркаванні, выказванні, ацэнкі экспертаў, вядомых асобаў, бо ў фільме «Звычайны выбор» выказваюцца, напрыклад, да гэтага нідзе не паказаныя здымкі Андрэя Саннікава, якія былі зроблены натуральна яшчэ да таго, як яго асудзілі і кінулі за краты. Таксама выказваецца Ірына Халіб, Александр Федута і некалькі іншых вядомых асобаў. Я асабіста пабачыў упершыню некаторыя кадры, напрыклад, вельмі цікавыя кадры, дзе паказана выразна, як правакатар запрашае дэманстрантаў атакаваць ўраду на пляцы незалежнасці, а дэманстранты ў сваёй пераважнай большасці адмаўляюцца гэта рабіць і гучна заявляюць, што гэта правакацыя.
Дакументальны фільм «Звычайныя выбары» быў задуманы і стаўся працягам вядомага фільма «Звычайны прэзідэнт», знятага Юрыем Хашчавацкім у 2006 годзе. Аўтарству гэтага вядомага кінадакументаліста належаць таксама фільмы «Плошча», «Лабатаманія» і многія іншыя, прысвечаны палітычным падзеям у Беларусі і ў суседніх краінах. Новы фільм Юрыя Хашчавацкага вядомы сцэнарыст Уладзімір Халіб назваў бліскучым творам кінамастацтва.
Выдатны фільм зрабіў спадар Юры Хашчавацкі. Усё тут звычайнае. Звычайнае жыццё, быдлячае, скажам так шчыра, звычайная культура, якой няма, і звычайныя, зразумела, выбары. Таксама вось тымі вынікамі, якія мы ўсе бачылі на плошчы. І нічога іншага ў гэтай краіне не будзе, будзе толькі звычайнае. Пакуль гэты звычайны парушальнік усіх законаў, юрыдычных і маральных, будзе заставацца пры ўладзе. Фільм таленавіты, дзіўны, тонкі, разумны, іранічны. Хочацца адзначыць фінал гэтага фільма, танец з маскоўскімі гаспадарамі, і гэты танец доўжыцца, 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 але хтось ці павінен гэтую музыку спыніць. Я думаю, гэты хтосьці ўжо добра вядомы. Гэта будзе беларускі народ.
Гаварыў вядомы сцэнарыст Уладзімір Халіб. Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас выступу на з'ездзе БРСМ 9 снежня Александр Лукашэнка заявіў, што ніколі ў жыцці не ўтрымліваў улады сілай. Наш корэспандэнт пацікавіўся, што думаюць з гэтай нагоды людзі на вуліцах горадні.
Кто вы такой? Ну, хреново думаю, ну, про то, про житё. Так это ж Лукашенко говорит. Нет, не верю.
Конечно, сила, а чем же еще? Потому что, во-первых, стянуты все были милицейские наряды и все, вот, что бы творилось на выборы. Почему запрещают высказывать личное мнение народу? Почему, когда вот начались эти вот собрания, акты молчания, почему считается актом неповиновения, почему людей в тюрьму сажают? Вот, все ясно.
Не знаю. Живем тут, да. Не хочу говорить, да. Ну, не хочу. Не страшно, нет.
Да как, это очень серьезный вопрос. Я думаю, что мы сами выбрали то, что хотели. Ой, не знаю, что, о чем он держит власть, но я думаю, что без силы. В основном, как правило. Нашей толерантностью.
Вы знаете, я живу как бы своей жизнью, зарабатываю на свою семью, и, ну, к этим делам я как бы не очень... Не, ну почему? Он ссылается на то, что его народ постоянно избирает. Ну, как верили. Я, например, никогда за Лукашенко не голосовал. Вот, всегда против всех голосовал. Но его избирают. Что я могу сказать? А что можно? Ну что, силой его сковырнуть, что ли? Будем избирать дальше.
Вам ответить само, что я думаю, Лукашенко сам диктатор, сама как бы там ни был, сама нет. Конечно, говорит неправду. Он делал сама все на себя, как ему не хотелось сама. Он делал сама все в свою пользу. Хотя сама может, сама есть с его стороны что-то и доброе, али много чего сама не того, что треба.
Ты что там веришь? По магазину, по ценам посмотрите там, и все, все. Да не надо еще это.
Нет, в магазин зайдите и посмотрите.
Чем отремливали? Языком чем отремливали?
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Пасля 19 снежня дыктатура не адчувае сябе камфортна з ліста былога асуджанага да беларускіх палітвязняў за кратамі. Таксама гнеў як прычына росту старэчай злачыннасці, меню турэмных сталовак Нямеччыны і Швецыі, турма і здароўе пакарання ежай. Праграма «Свабода ў турмах».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры, а зараз і на студзінскае пра навіны беларускіх палітычных вязняў.
Ірына Халіб дагэтуль не атрымала ад Андрэя Саннікава, якога перавялі ў калонію Візьба 3, ніводнага ліста. Затое з генеральнай пракуратуры прыйшоў адказ на яе заяву з просьбай завесці крымінальную справу на кіраўніцтва калоній, якое не дапускала да Андрэя Саннікава адвакатаў. У адказе паведамляецца, што скарга з генпракуратуры накіраваная ў пракуратуры Магілёўскай і Віцебскай абласцей. Ірына Халіб распавяла.
Адначасова могу патлумачыць, што дастатковых дадзеных для правядзення праверкі ў парадку артыкула 174 УПК няма. Дарэчы, артыкул 174 УПК гэта якраз такі артыкул, які прадугледжвае ўзбуджэнне крымінальнай справы па зваротах грамадзянаў. Пайшло гэта зноў замкнёнае кола. Зараз гэта накіруюць у Магілёў і Віцебск. Тыя гэта спусцяць начальнікам калоніі і турмы. Тыя скажуць, а не, мы ўсё зрабілі проста цудоўна і ўсё правамерна, як і трэба было чакаць.
85-гадовы бацька Мікулы Статкевіча Віктар Паўлавіч распавёў пра ліст ад сына, які адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі. Дарэчы, гэты ліст адзіны за апошнія два месяцы.
А сябе нічого не пісаў. У мяне ўсё нормально, вот и все про себе. Напишу про себе, то не пусть письма, да все. Про меня спрашивал, как я, да советы, вот такое вот. Звонков не было. 21-го и он позвонил. Ну, это уже скоро месяц. 28-го по расписанию он уже не звонил. Уже не знаю, за что и триматься.
Мати Эдуарда Лобова, спадарыня Марина, каже, что листу от сына так само давно не было.
На прошлой неделе был звонок. Сказал, что все нормально у него. Ждет меня на краткосрочное свидание. 21-го. И передачу 30-килограммовую повезу.
Владимир Някляю и Наста Положанка, осудженная отповедно на 2 и 1 год позбавления воли за терминовкой выконания покарання, отрымали по третьему апошнему попереджанню. Теоретично органы, что контролируют выконание присуду, могут звернуться у суд. Мауляв, осудженные не хочет, так бы мовить, стать на шлях выправления. И тому им треба заменить умоўнае пакаранне на рэальнае. Юрыст беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла тлумачыць.
І суд можа пастанавіць з гэтым аб адбыцці імі наказання ў местах лишения свободы, то есть перевести условное наказание в реальное. Такой вариант развития событий может иметь место.
Причем при таким развитии подею осужденным умовно доведется отбывать покарание цалком, тлумачить Гары Паганяйла.
Отбытым считается условное наказание, когда истекают сроки, установленные приговором. Если осужденный допускает нарушение, то он привлекается к отбытию реальному на тот срок, который оговорил суд.
Гаварыў юрыст беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла. І нагадаю, што навіны беларускіх палітвязняў увесь час на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Затрыманы намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі Яўген Полудзень. Яго вінавацяць у злоўжываннях уладай. Вайсковая калегія Верховнага суду прызнала хабарнікам і асудзіла на 9 гадоў зняволення былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Ігара Азаронка. 12 раз ад пачатку году Нацбанк Беларусі падвысіў стаўку рэфінансавання, гэтым разам да 45%. Гэта будзе значыць падаражэнне крэдытаў. Кінарэжысэр Юрый Хашавацкі прэзентаваў свой новы дакументальны фільм «Звычайныя выбары». Польскія ўлады затрымалі былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча, які абвешчаны ў вышук беларускімі ўладамі. Па ўсёй Беларусі з дазволу Міністэрства аховы здароўя зноў падаражэлі платныя медычныя паслугі.